Viikon debatti.
Edellinen eduskunta hyväksyi tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi hyväksytyn lakialoitteen. Ylen selvityksen mukaan nykyinen eduskunta jatkaisi samoilla linjalla hieman selvemminkin. Edellisen lainmuutoksen peruuttamisen kannalla olisi 40 kansanedustajaa, kun taas peruuttamisen näkisi turhana 143 kansanedustajaa. Loput 17 tyhjää ääntä ei riittäisi kääntämään muutoksen tuulia perinteiselle kannalle. Pasi Turunen, mitä ajatuksia se herättää, että jo etukäteen kansalaisaloitteen läpimeneminen näyttää mahdottomalta?
Ei se niin mahdoton ole, koska yksi osa tätä kansalaisaloitteen tavoitetta on kiinnittää huomiota siihen, että se on tehty huonosti lainsäädäntövalmistelun puolelta. Siitä on jätetty kokonaan tekemättä lapsivaikutusten arviointi, jota esitti lakivaliokunta, sitä esitti myöskin lapsiasiain valtuutettu. Ja ihan tuoreimpien tietojen mukaan niin myöskin YK:n lasten oikeuksien komitea on nimenomaan ottanut kantaa siihen vuodesta 2011 lähtien, että lapsivaikutuksiin täytyy kiinnittää huomiota, ja Suomi on sitoutunut näihin sopimuksiin.
Palataan tähän myöhemmin. Senni Moilanen, eduskunta hyväksyi vuosi sitten tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi nimetyn kansalaisaloitteen, joka siis takaisi mies- ja naispareille samat oikeudet kuin heteropareille, vaikka tietenkään ihan kaikkeen se ei pysty. Kiistätkö sen, ettei miehen ja naisen välinen avioliitto olisi jo tasa-arvoinen?
Niin, kun me puhutaan tasa-arvoisesta avioliittolaista, niin me puhutaan nimenomaan siitä, että parit on niin kuin toisiinsa nähden tasa-arvoisia. Että se, millä tavalla parit on niin kuin keskenään siinä avioliitossa tasa-arvoisia, niin se on sitten taas parin oma asia. Että me ei puututa niin kuin siihen kahden ihmisen väliseen dynamiikkaan, vaan nimenomaan siihen, miten yhteiskunta näkee parit ja miten he lainsäädännön edessä tulee kohdelluiksi.
Näin on saatu käytiin yksi juupas eipäs debatti, joka ei ehkä välttämättä johda mihinkään. Sitähän nyt en vielä tässä kohtaa tiedä, mutta viikon debatissa kohtaavat tänään kahden kansalaisaloitteen puuhaajat. Homo- ja lesboparien avioliiton puolesta kampanjoinut Senni Moilanen Tahdon 2013 kampanjasta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Pasi Turunen, eli toinen vireillepanija Aito avioliitto -kansalaisaloitteesta, jonka mukaan avioliitto pitäisi säilyttää entisen tapaan vain heteroiden keskuudessa.
Tervo. Tai mies- ja naispari. Nyt mä haluan heti korjata tämän, että avioliittolaki ei ota kantaa osapuolten sukupuoliseen suuntautumiseen. Nykyinen avioliittolaki ei rajoita homoseksuaalien oikeuksia mennä naimisiin sen enempää kuin se rajoittaa heteroseksuaalienkaan oikeutta mennä naimisiin. Se on täysin tasa-arvoinen jo nykyiselläänkin. Eli mulla on ihan samanlaista rajoitukset kuin kenellä tahansa muullakin. Minäkään en saa solmia avioliittoa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Ja toisaalta henkilöllä on homoseksuaalinen suuntautuminen saa mennä naimisiin, kunhan hän täyttää laissa olevat edellytykset. Ja ratkaiseva kysymys silloin ei ole niin tämä, että minkälaisia pareja me pystymme kuvittelemaan, vaan se, että mitä avioliitto itse asiassa on. Ja musta olisi kiinnostavaa kuulla, että miten Senni määrittelee alun pitäen yleensäkin niin kuin avioliiton, koska jos sä olet jo alun perin määritellyt avioliiton sukupuolineutraaliksi, niin silloin vasta nousee tämä kysymys siitä, että onko nykyinen avioliitto tasa-arvoinen vai ei.
No mennään siihen saman tien, eli mitä avioliitto teidän mielestänne on, Senni Moilanen?
No ihan ensisijaisesti, kun me puhutaan lainsäädännön tasolla, niin avioliitto on kahden aikuisen ihmisen välinen taloudellinen sopimus.
Mistä se kahden ihmisen rajoitus tulee sen siihen?
Se tulee sieltä laista.
Mutta nyt jos lähtökohtana on se, että laki voi tämän asian määritellä, niin entäs jos laki määrittelee sen kolmen tai neljän tai viiden ihmisen?
No se on tietenkin mahdollista, mutta tällä hetkellä näin ei ole, eikä meidän aloite, eikä ilmeisesti myöskään teidän aloite ole ajanut niin lukumäärä neutraalia avioliittoa.
Toisin sanoen se määrite on silloin tämän sun käsityksen mukaan täysin mielivaltaisesti johdettu jostakin. Eli se voidaan määritellä ihan niin kuin...
Ei se ole mielivaltaisesti, vaan nimenomaan lainsäädännöstä.
Mutta mihin se lainsäädännöllinen lukumäärärajoite perustuu? Että jos laki esimerkiksi muutettaisiin näin, että sukulaiset voivat mennä keskenään naimisiin, niin onko sun näkemyksesi mukaan silloin avioliitto tällä tavalla ihan konstruoitavissa esimerkiksi sukulaisavioliitoksi, kolmen tai neljän sukulaisihmisen avioliitoksi?
No kustakin lainsäädännöstä päättää aina eduskunta, että eduskuntahan meillä säätää ne lait. Että jos joku nyt lähtee viemään eteenpäin tällaista aloitetta, niin aika epätodennäköiseltähän se tuntuu, että tällainen aloite tulisi menemään läpi, mutta mahdollistahan se on.
Mutta joka tapauksessa kahden ihmisen välinen avioliitto, niin siitä olette siis samaa mieltä totta kai. Ja
Niin me ollaan ehkä, jos sen verran saan anteeksi sen, että mä tässä heti kysymyksellä lähdin pommitaan, mutta pointtini on siis se, että klassinen avioliittonäkemys on lähtenyt siitä, että tämä avioliiton sekä sukupuolimäärite että lukumäärän määrite, se ei ole jotenkin mielivaltaisesti, vaan jonkun jossakin niin kuin lainsäädännössä piirretty, että se voidaan ihan miten tahansa määritellä, vaan se perustuu siis siihen, että miesten ja naisten suhteesta syntyy seuraava sukupolvi, ja tämä seuraava sukupolvi tarvitsee tuekseen sellaisen instituution, jossa he voivat kasvaa omien vanhempiensa, lähtökohtaisesti omien vanhempiensa hoidossa, ja saavat isän ja äidin itsellensä. Mm. Ja tässä tapauksessa niin kuin tämä jako niin kuin kahteen sukupuoleen ja kahteen osapuoleen ei ole mitenkään mielivaltainen, vaan siinä on biologinen tällainen peruste.
Ja sen takia toiveenanne on, että tämä niin kuin pysyy niin kuin entisen tapaisena, eli
se on, valtio se on, tukee. Niin. Meillä on vuosikymmenien sosiologinen tutkimusaineisto, joka osoittaa, että lapselle lähtökohtaisesti paras ja edullisin kasvuympäristö on se, kunhan saa kasvaa omien vanhempiensa mahdollisimman ehyessä avioliitossa.
Joo, mennään tuohon teemaan vähän myöhemmin, mutta puhutaan myöskin noista teidän tavoitteista nyt sitten tästä eteenpäin. Tahdon 2013 oli siis kansalaisaloitekampanja samaa sukupuolta olevien avioliiton puolesta. Tasa-arvon päivänä 19. maaliskuuta 2013 käynnistynyt kampanja keräsi yli 166 000 nimeä aloitteeseen, josta äänestettiin eduskunnassa 28. marraskuuta 2014. Eduskunta hyväksyi aloitteen ääni 105-92, ja se on ensimmäisen eduskunnan hyväksymä kansalaisaloite. Ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö hyväksyi lain muutoksen toisen äänestyksen jälkeen 20. helmikuuta 2015. Uuden lain on määrä tulla voimaan maaliskuun alussa 2017. Tahdon 2013 kampanjan puheenjohtaja Senni Moilanen, mitä konkreettisia muutoksia tulee tapahtumaan siis maaliskuussa 2017?
Eli maaliskuun 2017 jälkeen meillä on yksi instituutio pareille, eli rekisteröity parisuhde poistuu siinä mielessä, että uusia rekisteröityjä parisuhteita ei voida enää solmia. Sitten on yksi instituutio kaikille pareille tämän nykyisen sijasta, jossa meillä on niinku kaksi eri instituutiota.
No kuinka paljon arvelet Suomessa olevan henkilöitä, jotka eivät ole heteroja, eli miten isoa joukkoa tämä potentiaalinen uusi mahdollisuus sitten tulisi koskettamaan?
No mä en usko, että tällaisia tilastoja löytyy, että kuinka moni ihminen kokee haluavansa mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Ja haluaisin tässä vaiheessa myös korostaa sitä, että koska kyseessä on nimenomaan perusoikeus- ja ihmisoikeuskysymys, niin sillä lukumäärällähän ei ole mitään väliä, että ihmisoikeudet kuuluu ihan kaikille, kuuluu sitten enemmistöön tai vähemmistöön.
Mutta miten tuota yleistä on ajatus avioitumisesta homo- tai lesbosuhteessa elävien keskuudessa?
No en tiedä, onko tätä tutkittu, mutta mitenkään sen tarkemmin, mutta uskoisin, että se vastaa ihan niin kuin eri sukupuolta olevien parienkin niin kuin toiveita, että itse henkilökohtaisesti tunnen hyvinkin monta sateenkaariperhettä, joissa on ollut tosi iso toive siitä, että saisi mennä avioliittoon, mutta tämä on toki jokaisen parin oma henkilökohtainen asia, että haluaako he mennä avioliittoon, mutta se ei tarkoita sitä, että yhteiskunnan ei tulisi turvata kaikille samoja oikeuksia.
Mm. Pasi Turunen, maaliskuussa 2015 alkoi Aito avioliitto-kampanjointi, ja syyskuun loppuun mennessä tämä kansalaisaloite kärsi yli 101 000 nimeä. Mitäs nyt sitten tämän jälkeen tulee tapahtumaan?
No nyt kun kaikki nämä paperiset kannatusilmoitukset lopulta on tullut, se viedään väestörekisterikeskuksen viralliseen laskentaan, ja sieltä kun saadaan lukemaan, niin sitten se toimitetaan eduskuntaan. Ja eduskunta on tietysti velvoitettu kansalaisten lain pohjalta käsittelemään sen asianmukaisesti. Ja tällä tavalla se sitten etenee.
No aloitatte vaikuttamistyön kansanedustajien suuntaan, niin mitä tämä tarkoittaa?
No tässä vaiheessa emme vielä ole ehtineet aloittaa, mutta tulemme aloittamaan sen, ja tietysti ollaan yhteyksissä kansanedustajiin, mutta sanoisin, että yksi semmoinen tärkeä huomio, johon me haluamme kiinnittää huomiota, niin kuin mainitsin tuossa alussa, on, että tässä ei ole noudatettu hyvää lain valmistelutapaa. Jälleen viittaan siihen, että tämä lapsivaikutusten arviointi on jäänyt tekemättä, vaikka sitä suositeltiin, ja Suomi on sitoutunut tähän YK-sopimuksen, lapsen oikeuksien sopimuksen pykäliin, joissa edellytetään, että lapsiin kohdistuvassa lainsäädännössä pitäisi selvittää, mikä se vaikutus on. Ja nyt ihan tuoreeltaan, niin itse asiassa tällä viikolla eduskunta hyväksyi semmoisen, mun pitäisi oikein luntata sen verran täältä, koska tämä on niin tuore asia itsellenikin, että siis eduskunta hyväksyi YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan pöytäkirjan, joka mahdollistaa siis sen, että voidaan tehdä suora valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Ja lapsen oikeuksien komiteahan on nimenomaan omassa tämmöisessä asiakirjassaan kiinnittänyt huomiota siihen, että sopimusvaltioiden pitää myöskin esittää, että miten lapsen etu ja oikeus on huomioitu lainsäädäntöprosessissa. Ja tässä suhteessa on niin kuin huolestuttavaa se, että eduskunta äänesti tämän sukupuolineutraalinen avioliittolain puolesta vastoin lakivaliokunnan suositusta, jossa kiinnitettiin huomiota puuttuvaan lapsivaikutusten arviointiin vastoin lapsivaltuutetun suositusta, jolloin siis tässä on myöskin sellainen jälkikontrollin mahdollisuus tässä laissa.
Otetaan tästä lapsen näkökulmasta vähän myöhemmin, vähän tarkemmin lisää, mutta mennään noihin aloitteiden nimiin kuitenkin, koska esimerkiksi Pasi Turunen on ollut toinen vireillepanija tässä Aito avioliitto-hankkeessa, niin se on nimenä jo kyllä melkoinen statementti. Eli tulee mieleen ainakin itsellä tämmöinen joku kotimainen sinappi, joka ei taatusti ole minkään ulkomaisen yrityksen hallinnoima. Niin mitä tällä aidolla avioliitolla niin kuin tarkoitetaan ihan niin kuin, ja miten perustelet tätä nimenvalintaa?
No se palautui tietysti tähän ihan alun kysymykseen siitä, että me halutaan kiinnittää huomiota siihen, että mitä avioliitto on. Että siis se ei ole vain jonkinlainen juridinen konstruktio, näin niin kuin Senni tässä esittää, vaan sillä on joku ihan aito olemus, joka rakentuu ihmisen lisääntymisbiologiaan. Ja sitten kannattaa huomioida se, että siis se ei ole kannanotto erilaisten ihmisten siviilisäätyyn siihen, että onko avioliitto onnistunut vai onko eronnut vai onko yksinhuoltaja, vaan kysymys. Se on kannanotto ainoastaan tähän, mitä avioliitto on. Aito avioliitto on tämän määritelmän mukaan miehen ja naisen muodostama instituutio, koska lapset ansaitsee oman isän ja äidin.
Moni on kokenut, että tasa-arvoinen avioliittolaki on valittu nimeksi sen takia, että se menisi helpommin läpi. Eli kuka nyt haluaa tasa-arvoa olla niin kuin vastustamassa. Senni Moilanen, miten päädytte tuohon nimeen, ettekä esimerkiksi sukupuolineutraali?
No, sukupuolineutraali on jo sanana aika vaikea ymmärtää. Että se on, jos ajatellaan sitä, että halutaan kuitenkin puhua ihmisille niin, että heidän olisi niin kuin helppo ymmärtää, että mistä on kysymys. Ja tämä on nimenomaan tasa-arvokysymys. Että me nähdään tämä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksenä, jolloin tasa-arvoinen avioliittolaki oli hyvinkin luonnollinen valinta tälle aloitteelle sit nimeksi.
Miltäs Pasi Turunen kuulostaa, että on tasa-arvoinen avioliittolaki?
No, niin kuin tuossa ihan alkupuolella sanoin, niin meillä on tasa-arvoinen avioliittolaki tällä hetkellä. Se antaa kaikille ihmisille, miehille ja naisille yhtäläisen oikeuden, eikä rajoita kenenkään oikeuksia eri tavalla kuin joidenkin muiden.
Paitsi sitten, jos elää homo- tai lesbosuhteessa keskenään.
Niin, mutta sehän ei rajaa homoseksuaalien mahdollisuuksia elää yhdessä ja rakastaa toisiansa ja yhteisessä kotitaloudessa ja niin edelleen. Kysymys on siitä, mitä on avioliitto. Että jos sanotaan taas, otetaan lähtökohdaksi jonkun henkilön seksuaalinen suuntautuminen, mitä laki ei siis ota lähtökohdaksi, vaan se ottaa tämän sukupuolisuuden, koska miesten ja naisten suhteesta syntyy lapsia ja lapset ansaitsevat oman isän ja äidin. Niin silloin heti avataan koko tämä paketti siitä, että mikä järki on pitää kiinni siitä lukumääräkriteeristä tai sukulaiskriteeristä tai muusta tällaisesta, koska monet muutkin suhteet pystyy perustelemaan tällä, että tässä rakastetaan ja huolehditaan ja pidetään huolta toisistaan, mutta ne ei ole avioliittoja.
Niin, laissahan ei puhuta mitään tästä niin kutsutusta lisääntymisbiologiasta, johon tässä on nyt viitattu, eikä laissa myöskään avioliittolaissa säädetä millään tavalla vanhemmuudesta, eikä avioliittoon astumisen ehtona tai edellytyksenä ole lisääntyminen. Eli kun me puhutaan avioliittolainsäädännöstä, niin lisääntyminen on sitten taas ihmisten itse päätettävissä, että haluavatko he sitä tehdä ja voivatko he sitä tehdä. Että kun me puhutaan tästä avioliittolaista, niin pitää muistaa se, että se on nimenomaan kahden aikuisen ihmisen välinen sopimus, jonka ehtona eikä edellytyksenä ole lisääntyminen.
No, Pasi Turunen.
On pakko kommentoida tähän siis tämä, että nyt mä en puhu siitä, että onko avioliittolain ehtona jonkinlainen lisääntyminen, vaan se on biologinen fakta, että kun lapsia ylipäätään syntyy, niitä syntyy miehen ja naisten välisistä seksuaalisista suhteista, silloin kun ylipäätään syntyy. Ja tämän johdosta avioliitto on aina pidetty instituutiona, miesten ja naisten välisenä instituutiona. Mutta se ei ole siis joku sellainen edellytys.
Mutta jos nyt sitten tulee muutos, että avioliitto on avoin niin kuin molemmille sukupuolille ja sitten vielä on mahdollista niin kuin solmia avioliitto samaa sukupuolta olevan kanssa, niin mitä se on sitten pois heteropareilta?
No se muuttaa tietysti kaikkien, koko yhteiskunnan käsityksen avioliitosta kertaheitolla. Ja se antaa sen signaalin yhteiskunnalle, että lapset ei enää ansaitse isää ja äitiä, koska vanhemmuus poistetaan tällä illalla, tämmöinen sukupuolten merkitys vanhemmuudelle mitätöidään
lainsäädännössä. Onko tässä tämä niin kuin painavin argumentti?
Se on yksi argumentti, ja ehkä painavin argumentti on se, että mitä avioliitto ylipäätään on. Mä joudun koko ajan palaamaan ja muistuttamaan tästä kysymyksestä, koska tämä on kaiken ytimessä. Että siis se peruste, jolla avioliitto nähdään sukupuolineutraalina, on minusta huono. Siksi, että sitten sillä perusteella avioliitto ei ole yhtään mitään erityistä, se voidaan määritellä miten tahansa. Siis jos tulee joku uusi lakiehdotus jostakin.
No Senni Moilonen, tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ehdottanut aiemmin, että avioliitto pidettäisiin vain miehen ja naisen välisenä ja että homoille ja lesboille se voisi olla esimerkiksi nimellä pariliitto. Kuitenkin samoin juridisin oikeuksin, toki ilman adoptio-oikeutta. Miksi tämä sitten ei kelvannut?
Me käytiin tapaamassa tasavallan presidenttiä tuossa, olikohan vuosi vai kaksi sitten, ja silloin meidän keskusteluissa hän toi ilmi sen, että hänen mielestään kirkollinen vihkiminen voisi olla avioliitto, eli kirkossa vihityt parit, että heitä voitaisiin kutsua siihen, että he on niinku avioliitossa, mutta lainsäädännön tasolla kaikki parit olisi pariliitossa, että hän ei lähtenyt erottelemaan siinä sitten samaa tai eri sukupuolta olevia pareja.
Suomen kielen professori Jaakko Leino kieliasioista linjavan suomen kielen lautakunnan varapuheenjohtaja totesi taanoin nyt liitteelle, että sukupuolineutraali on täsmällisempi kuin tasa-arvoinen, mutta sen sijaan sekä sukupuolineutraali avioliitto että tasa-arvoinen avioliitto ovat vääriä nimiä lakiesitykselle. Eihän tuo lakiesitys ole avioliitto, vaan sitä koskeva laki. Ja kielitoimiston johtaja Salli Kankaanpää totesi puolestaan, että sana tasa-arvoinen ei kuitenkaan sinänsä ilmaise, keiden kannalta laki on tasa-arvoinen, vaan tarkoitettu merkitys on opittava erikseen. Sen sijaan ilmaus sukupuolineutraali avioliittolaki on merkityksellistään läpinäkyvä ja siten täsmällisempi kuin tasa-arvoinen avioliittolaki. Senni Moilainen, myönnätkö, että valjastamalla tasa-arvo sanan kansalaisaloitteen nimeksi, sitä on siis sitäkin vaikeampi vastustaa, jolloin ihmisten mielipiteitä on niin kuin muovattu tietoisesti valitsemalla tuo sana tasa-arvo.
No mä uskon, että meidän kansanedustajat, jotka on äänestänyt tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, on perehtynyt kuitenkin aloitteen sisältöön, eikä vaan katsonut nimeä. Et se avioliittolaki on kuitenkin aika lyhyt, että se on niin kuin nopeasti luettavissa, ja niissä keskusteluissa, mitä me ollaan käyty silloin, kun me ollaan nimiä kerätty aloitteeseen, niin on kyllä hyvin vahvasti tuotu esille se, että mistä tässä on ihan niin kuin tosiasiallisesti kyse. Mutta kyllä mä luulen, että tässä vaiheessa, kun puhutaan tasa-arvoisesta avioliittolaista, niin kyllä todella monelle suomalaiselle on jo selvää, että mistä puhutaan. Et en usko, että se lain nimi on niinkään se, mistä tässä kannattaa keskustella, vaan nimenomaan se sisältö. Ja sitä me ollaan myös koko ajan ajettu, että me halutaan, että ihmiset on lainsäädännön tasolla yhdenvertaisia ja tasa-arvoisessa asemassa.
Viikon debatti.
Viikon debatissa puhutaan tänään kahta kansalaisaloitetta, joista molemmat liittyvät avioliiton määrittelemiseen ja molemmat aloitteista sai vaadittavan määrän nimiä tullakseen käsitellyksi eduskunnassa. Tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi nimetty lakiehdotus on jo saanut myönteisen nuijan kopautuksen, mutta avioliittoa heteroille ajava aito avioliitto odottaa vielä eduskunnan käsittelyä. Pasi Turunen vielä.
Mä en ollenkaan pidä tästä ilmasta avioliittoa heteroille ajava. Me haluamme vain, että avioliitto säilytetään klassisessa määrin niin nykyisellään. Se kohtelee kaikkia sukupuolista suuntautumista riippumatta ihan samalla tavalla.
Näin siis tosiaan toteaa Aito avioliittoryn tiedotussihteeri ja toinen vireillepanija Pasi Turunen. Mukana on myöskin Tahdon 2013 -kampanjan puheenjohtaja Senni Moilanen. Minä olen puolestaan Ariel Neloniemi. Molempien teidän kampanjassa iso merkitys on ollut mielikuvien luomisella ja viestinnällä. Eli miten viedä viestiä eteenpäin ja omaa agendaa. Tähän mennessä on kiistatta selvää, että kansalaisaloite tasa-arvoista avioliittolaista onnistui luomaan tietyn lähtötilanteen ainakin tuolla nimen valinnalla, mutta sitten myöskin viestinnällisesti ainakin SETA ja Tahdon kampanja ovat olleet hyvinä esimerkkeinä muille organisaatioille ja hankkeille siitä, miten oma agenda tai ajatus pääsee näkyville valtakunnan medioissa ja somessa. Esimerkkinä nyt mainittakoon, että Procom viestinnän ammattilaiset ry palkitsi tahdon 2013 kampanjan vuoden viestintätekona ja on palkinnut myös maailman viestintäalan järjestön kattoorganisaatiokilpailun Public Affairs-sarjan voittaja. Naistoimittajat ry nimesi tahdon 2013 kampanjan ja sinut Senni Moilasen merkittävästä tasa-arvotyöstä vuonna 2014 kello 2 ja kampanjan perustaja Ida Bergman vuoden eurooppalaiseksi. Olipa kampanja ehdolla myös vuoden someteoksi. Oliko tässä sen muuten kaikki palkinnot?
Ei ollut, niitä on itse asiassa hyvinkin paljon enemmän.
No niin. No mikä tässä sitten onnistui teiltä viestiänä, että viesti upposi näin hyvin kansaan? Vai oliko kansa jo valmiina tällaiselle viestille?
No kansa oli nimenomaan valmiina tälle viestille, että viestintä on kuitenkin aina vaan osa sitä kampanjointia. Että oli miten hyvää viestintää tahansa, niin jos se asia ei ole sellainen, mikä ihmisiä kiinnostaa, niin eihän se mene eteenpäin eikä herätä keskustelua. Mutta et sanotaan, että tässä niinku historia myös painaa, että aiheesta on käyty keskustelua kuitenkin jo hyvin monta vuotta ja on ollut sellaista tiettyä turhautumista ilmassa jo ennen meidän kampanjaa siitä, että miksi tämä asia ei vihdoin ja viimein etene. Ja myöskin tämä pohjoismainen tasa-arvokehitys, jossa Suomi ei ollut mukana, niin aiheutti semmoista tiettyä niinku just nimenomaan turhautumista.
Painetta,
joka sitten ajoi tavallaan semmoiseen liikehdintään, että sitten kun me lähdettiin tätä kampanjaa viemään eteenpäin, niin oli todella paljon ihmisiä, jotka halusi tulla mukaan ja oli odottanut sitä, että jotain tapahtuu ja että he pääsevät viemään tätä asiaa eteenpäin.
Miten Pasi Turunen itse arvioi tuota tahdon 2013 kampanjaa?
No onnistuneeksi. Onneksi olkoon tietysti kaikista näistä palkinnoista, jos ihan kampanja arvioi. Se oli onnistunut näissä tavoitteissaan. Tietysti mä yhdyn ehkä näihin ajatuksiin, että tämän nimeäminen tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi, niin kyllä siinä on tietty tämmöinen niin kuin mielikuvavaikuttaminen ollut mukana hyvin voimakkaasti. Että
yhtä lailla kuin aito avioliitto.
Joo, kyllä ehkä joo. Siis totta kai niin kuin aito avioliittohan on yhdistyksen nimi ensisijaisesti. Itse asiassa media oli ensimmäisenä, joka nimitti kansalaisaloitteen aito avioliitto kansalaisaloitteeksi varmaan niin kuin lyhyyden takia. Mutta niin kuin sanottu, niin on hyvin vaikea asettua vastateloin tasa-arvoa vastaan. Ja kyllä tässä niin kuin ihan kyllä kampanjan järjestäjät tietävät tämän.
No tästä perinteisestä tai klassisesta avioliiton puolustamista ei ainakaan irtopisteitä saa tai ainakaan hyvän jätkän leimaa mediassa. Teitte Pasi Turunen muun muassa Panderolin tempauksen Helsingin tuomiokirkon portaalia. Kirkollakin oli pian irtisanoutua nyt sitten tuosta Panderolista ilman, että sanoo kannattavansa edelleen voimassa olevaa avioliittonäkemystä, mutta harmitteli, että olet kysynyt sitten lupaa tuohon Panderoliin. Niin miltä tuntuu se, ettei aito avioliitto pärjää viestinnällisesti läheskään yhtä positiivisesti kuin tahdon 2013 kampanja?
No tietysti mä voin puhua ehkä tässä nyt itseni puolesta.
Niin,
mä jotenkin, mä olen ajatellut sillä tavalla, että mä en ole lainkaan niin kuin odottanutkaan hirveästi sitä, että julkisuus antaisi jonkinlaista myötätuulta tähän. Että se on selvää, että me olemme niin kuin mielipideilmastossa, niin kuin jos ajattelee mediaa ja muuta, niin me uimme vastavirtaan. Toisaalta sitten meillä on myöskin, kun tuossa jotakin vuosia sitten tiedätettiin TNS Gallupilla tämmöinen Gallup-tutkimus, ja siinä oli mun mielestä yksi hyvin mielenkiintoinen tulos. Siinähän kysyttiin ensinnäkin ihmisten käsitys siitä, että jos säilytettäisiin avioliitto nimenomaan nimenä miehen ja naisen liittoa kuvaavana terminä ja muut suhdemuodot nimettäisiin toisella tavalla, niin tässä tutkimuksessa ainakin 46% oli sitä mieltä, että säilytettäisiin avioliitto terminä miehen ja naisen liittona, 40% oli eri mieltä, 14 ei osannut sanoa. Mutta sitten kun kysyttiin, että mikä on lähtökohtaisesti paras niin kuin perhemuoto adoptiolapselle, niin 62% vastaajista oli sitä mieltä, että lähtökohtaisesti paras perhemuoto lapselle adoptiossa on nimenomaan miehen ja naisen muodostama liitto. Ja vain 4% oli sitä mieltä, että esimerkiksi saman sukupuolta olevan parien liitto. Joten mä tästä päättelin sen, että kyllä suomalaiset niin kuin omassa tunnossaan ja sydämessään tietää, miksi avioliitto on olemassa ja mikä sen merkitys on lapselle. Joten tässä mielessä me on niin kuin meidän kampanjassamme vedottu myöskin siis tähän suomalaisten, voisiko sanoa, sydämiin siitä, että kaikki ymmärtää sen, että kaksi isää ei voi olla äiti eikä kaksi äitiä voi olla isä. tämä on ollut se meidän tota noin, niin hyvin yksinkertaistettu ja pelkistetty viesti myöskin.
Tasa-arvoinen avioliittolakihan ei tuo muutoksia tähän adoptiolakiin siinä prosessissa, että edelleen ihan samalla tavalla kaikki parit, jotka hakee sitä adoptiolasta, niin käy todella todella tarkan prosessin läpi. Et siellä on kyllä asiantuntijat, jotka vastaa siitä, että lapsi pääsee sellaiseen perheeseen, jossa on tasapainoiset vanhemmat. Et siinä mielessä on ehkä vähän harhaan johtavaa puhua siitä, että tässä nyt niin kuin jotenkin vietäisi lapselta oikeuksia, että se prosessi säilyy kyllä ihan samana, mutta että ainoa muutos siihen tulee se, että tällä hetkellä samaa sukupuolta olevat parit ei voi hakea adoptiolasta yhdessä, että sen, voi tehdä että sen voi tehdä toinen pareista, että tämän avioliittolain muutoksen myötä parit voivat yhdessä hakea tätä adoptiolasta.
Mutta se ei muuta tietenkään nyt siis niinku tätä tosiasiaa, että kaksi äitiä ei voi olla isä, eikä kaksi isää voi olla äiti lapsen kannalta, että mikään ei korvaa niinku lapselle sitä toisen sukupuolen mukana tuomaan vanhemmuuden
kokemusta. No tarvitaan tuohon kritiikkiin, Senni Moilainen, kiistätkö sen, että lapsen olisi parempi elää arjessa, jossa
niin on miksi sekä... lapsi ei ansaitse isää ja äitiä? Se on niin, siis... paneet kysymyksiä toimittajan.
Ei vaan minä kysyn, että jos lapsella on perheen arjessa sekä isä että äiti, niin kiistätkö, että tämä on parempi vaihtoehto kuin kaksi isää tai kaksi äitiä?
No meillä on hyvin paljon akateemista vertaisarvioitua tutkimusta siitä, että sateenkaariperheissä elävät lapset on ihan yhtä tasapainoisia ja kasvaa ihan samanlaisiksi kuin eri sukupuolta olevien parien
eli mitä töitkö sen, että eivät tarvitse sitten esimerkiksi vaikka miehen tai isän mallia siinä perheessä, jos nyt puhutaan vaikka tuon kaksi äitiä?
No mä uskon, että hyvin monessa sateenkaariperheessä nämä asiat on otettu kyllä todella tarkkaan huomioon ihan jo siitä syystä, että tämä asia on niin, niin framilla koko ajan ja on sellaista tietynlaista niin painetta myös. Ja myös uskon siihen, että kaikki vanhemmat haluaa lapselleen niin ihan sitä kaikista parasta, että ihan samalla tavalla sateenkaariperheiden lapset kyllä, vanhemmat niin miettii sitä, että mikä on sille omalle lapselle parasta ja jos he eivät itse pysty tarjoamaan jonkinlaista aikuisen mallia, niin aivan varmasti kyllä hakevat sitä mallia sitten jostain muualta.
No, mä jos saan sen verran kommentoida, että mä tietysti yhdyn niin tähän Sennin ajatukseen siitä, että ehdottomasti varmaan kaikki vanhemmat niin haluaa lapsellensa parasta. Ja nyt kyse ei ole siis siitä, että analysoitaisiin vanhempien hyvää tahtoa ja pyrkimystä, vaan kysymys on siitä, että mitä se perherakenne merkitsee lapselle. Ja kun Senni viittasi näihin tutkimuksiin, niin nämähän on yleisesti ottaen hyvin pieniin, ei-satunnaisiin otoksiin perustuvia tutkimuksia. Meillä on olemassa tällä hetkellä noin 8 sellaista laajaan satunnaisotoksen, kansallisen satunnaisotoksen perustuvaa tutkimusta, jotka kaikki antaa viitteitä siitä, että samaan sukupuolta olevien perheessä kasvaneilla lapsilla on keskimäärin enemmän erilaisia ongelmia kuin oman isän ja äidin ehyessä perheessä kasvaneilla lapsilla. Ja mä haluaisin tähän siteerata vielä tästä niin kuin sukupuolittuneen vanhemmuuden merkityksestä. Esimerkiksi Rutgersin yliopiston emeritus sosiologiprofessori David Popno, joka kirjoittaa omassa kirjassaan laajassa tieteellisessä monografiassa tällä tavalla. Sosiaalitieteiden todistusaineisto tukee vahvasti sitä ajatusta, että vanhemmuuden kannalta sukupuolten eroavaisuuksilla on merkitystä ihmisen kehitykselle ja että isän panos lapsen kasvatuksessa on ainoalaatuinen ja korvaamaton. Meidän tulisi hylätä ajatus siitä, että äidit voivat olla hyviä isiä, samoin kuin tulisi hylätä populaari ajatus siitä, että isät voivat olla hyviä äitejä. Molemmat sukupuolet ovat ytimeltään erilaisia ja kumpikin on välttämätön kulttuurisesti ja biologisesti ihmisyksilön optimaaliselle kehitykselle.
Ootko Senni Moilainen tästä asiasta?
Pointti ei ole nyt siitä, että onko Senni tästä samaa mieltä, vaan tämä on sosiaalitutkimusten
mitä ajatuksia tämä herättää tämä?
No tiedeyhteisöhän niin kuin tukee sitä ajatusta, että sateenkaariperheissä elävät lapset ja kasvavat lapset on niin kuin kasvatuksen suhteen ihan samanlaisessa asemassa kuin eri sukupuolta olevien vanhempien perheissä. Et vaikea nyt lähteä niin kuin yksittäiseen tutkimukseen ottamaan mitään kantaa, mutta tästä aiheesta löytyy kyllä todella paljon tietoa internetistä ja nimenomaan tiedeyhteisö on sen kannalla.
Ja tiedeyhteisö ei ole yksimielinen tästä kysymyksestä.
Mä itse asiassa soitin eilen muutamalle lasten ylilääkärille tai professorille ja aika moni sitten torppasi, että ei halua niin kun, ottaa tähän asiaan kantaa, koska ei löydy sellaista niin kun, yksi kantaan olevaa niin kun, laajaa kattavaa tieteellistä tutkimusta. Esimerkiksi psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen, kun kysyin, että onko merkitystä, että onko lapsen vanhempina isä ja äiti vai sitten isä ja isä tai äiti ja äiti, niin hän sanoi, että on mahdoton sanoa tutkijana yhtään mitään puoleen tai toiseen, koska vielä ei ole ehditty tutkimaan kovinkaan paljon perheitä, joissa lapsen vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Keltikangasjärvinen haluaa viitata vain tutkimuksiin eikä pelkkiin mielipiteisiin, mutta jos nyt siis ei viitata kummankaan puolta mihinkään tutkimukseen, niin tässä kuitenkin taitaa olla eniten periaatteellisesta puolesta kyse, eikä siis siitä, ovatko homot yhtä lailla hyviä kasvattamaan kuin
kysymys etelä. On siis perherakenteen vaikutuksesta, ei siitä, että kuka kykenee rakastamaan ja antamaan hoivaa ja huolenpitoa lapsille. Että tämä on mielestäni tärkeää pitää koko ajan mielessä tässä. Se ei ole kannanotto vanhempiin, olivat he sitten homoseksuaaleja tai heteroseksuaaleja, vaan siihen, että minkälainen perherakenne on lapselle kaikkein edullisin.
No mitä ajatuksia sen, niin se taas herättää sinussa, että homo- tai lesboparit eivät voi saada biologisesti lapsia. Onko se mielestäsi epäoikeudenmukaista?
Hehän voivat saada kyllä biologisesti lapsia, mutta eivät keskenään.
Niin tarkoitan keskenään tietysti.
Mitä ajatuksia sen pitäisi herättää, että he eivät voi keskenään saada biologisia lapsia?
No,
en ihan ymmärtänyt nyt kysymystä. No,
niin, mitä ajatuksia se sinussa herättää, että homo- tai lesboparit eivät voi saada keskenään biologisesti lapsia? Onko se
no, avioliittolaissahan ei edelleenkään puhuta siitä lisääntymisestä yhtään mitään. Et jos me puhutaan avioliittolaista, niin puhutaan kahden aikuisen ihmisen välisestä juridisesta sopimuksesta. Joten tämä, niinku, voiko samaa sukupuolta olevat parit saada lapsia biologisesti keskenään vai millä menetelmillä, niin se ei niinku liity tähän avioliittolakikeskusteluun.
Musta liittyy hyvin keskeisesti, koska se osoittaa, tämä sen niin ajatus mielestäni osoittaa väärinymmärrystä siitä, että miksi avioliitto ylipäätään on tähän saakka ollut miehen ja naisen välinen liitto.
Eli muodostetaan se perhe.
Niin silloin palataan tähän biologiseen kysymykseen, koska samaa sukupuolta olevat ihmiset eivät voi saada omia jälkeläisiä, vaan se on aina jollakin enemmän tai vähemmän ulkoistettu tämä jälkeläisten saaminen.
Mulla on tässä ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta 16. artiklasta kirjoitettuna eteeni seuraavat lauseet. Eli avioliiton solmiminen tapahtuu vain tulevien aviopuolisen vapaasta ja täydestä suostumuksesta. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan. Miten te ymmärrätte tämän, että perhe on yhteiskunnan luonnollinen perustava ydinosa? Senni Moilanen.
No nimenomaan me ollaan puhuttu koko ajan siitä, että sateenkaariperheitä on jo olemassa, että tämä ei ole mikään niinku uusi juttu, joka nyt tulisi tämän lainmuutoksen myötä, vaan nimenomaan näitä perheitä on jo ja on hyvin tärkeää yhteiskunnan tunnustaa erilaiset monimuotoiset perheet, että ei voida ajatella, että on vain niinku yksi perhemalli, joka nostetaan ikään kuin niinku muiden yläpuolelle, että tämä on sitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, että tunnustetaan erilaiset perhemuodot ja taataan erilaisille perhemuodoille samat oikeudet ja se turva sieltä yhteiskunnan puolelta.
Tuossa 16. artiklan alussa todetaan vielä, että täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaista rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Ymmärrätkö tämän juuri nimenomaan sillä tavalla, että se puhuisi myös homojen tai lesbojen pussiin?
Ihmisoikeuksien tulkintahan muuttuu myös sen yhteiskunnan mukaan, että niitä tulkitaan myös niin kuin siinä hetkessä, missä me ollaan. Että ei tässä ole mitään semmoista, mikä sanoisi, että se on vaan näin, että vain yksi mies ja yksi nainen keskenään. Että kun me puhutaan ihmisoikeuksista, niin pitää ymmärtää se, että ne koskee kyllä ihan kaikkia. Että se ei ole mikään niin kuin enemmistön oikeus, ne ihmisoikeudet, vaan ihmisoikeudet kuuluu ihan kaikille.
Niin Pasi Turunen, sinä mainitsit tuossa, että on tietynlainen sydämen asia tai se, että jos on vaikka 60% nyt ajatellut, eli enemmistö, mutta kuitenkin se trendi on ollut se, että yhä suositumpaa on niin kuin kompata vaikkapa homo- tai lesbosuhteessa eläviä ja varmasti tässä 60%kin pikkuhiljaa menee sinne 50% alapuolelle, niin siinä mielessä tuo määrä ei niin kuin ole tässä se validi peruste.
Niin, tässä on ehkä tartun siihen, mitä Senni tuossa mainitsi siitä, että on olemassa erilaisia perheitä ja niiden tunnustaminen on tärkeää. Siis tämän todellisuuden tunnustaminen tietysti ei edellytä sellaisena avioliittolain muutosta millään tavalla. Kun YK aikanaan yleismaailmassa ihmisoikeusjulistuksessa ja sitten lapsen oikeuksien sopimuksessa viittaa siihen, että täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus perustaa perhe, niin se osoittaa sen, että nimenomaan tämä aito avioliitto näin määriteltynä. Se on se ihmisoikeus, joka perustuu siihen, että ihmiset ovat miehiä ja naisia, ja jälleen lapset tarvitsevat omaa isää ja äitiä, ja siitä tulee myöskin sitten tämä lapsen oikeuksien ulottuvuus tätä kautta. Me tiedämme tämän siitä, että silloin kun näitä YK:n julistuksen artikloita laadittiin, niin esimerkiksi Uruguay yritti tuoda sellaisen muotoilun, joka olisi huomioinut sitten laajemmin muita tällaisia perhemuotoja tähän julistukseen, ja se torpattiin. Eli puhe luonnollisesta perheestä tuossa yhteydessä nimenomaan viittaa siihen perheeseen, joka muodostuu miehen ja naisen muodostaman avioliiton
niin pohjalle. Siitä puuttuu itse asiassa se, että täysikäisillä miehillä ja naisilla on keskenään, eli se keskenään sana puuttuu tuosta.
Mutta se on, tämä on nyt semmoista knoppailua, koska me tiedämme, mikä on se tämän näiden pykälien säätämis, niin kuin sanottu, historia. Ja siellä tämä keskustelu nimenomaan on käyty, että siinä puhutaan nimenomaan vastakkaisten sukupuolten oikeudesta muodostaa, mennä naimisiin toinen toistensa kanssa. Tämä on siis ihan kiistaton asia, mutta Senni on oikeassa kyllä tietysti siinä, että siis YK:n sisällä, niin kuin Euroopan unionissa, on näitä pyrkimyksiä luoda semmoista uutta tulkintaperinnettä, jossa nämä vanhat pykälät, jotka ennen ovat selkeästi puhuneet miehen ja naisen avioliiton puolesta, oltaisiin tulkitsemassa jälleen sukupuolineutraaliksi. Mutta se tapahtuu vastoin näiden pykälien niin kuin säätämishistoriaa ja alkuperäistä tarkoitusta.
No olitko sen niin mollinen tietoinen tuosta Uruguayn yrityksestä?
No en ollut tietoinen siitä, mutta ihmisoikeusjulistushan on alun perin tehty niin kuin miesten oikeuksille, että kyllä se tulkinta on niin kuin muuttunut.
Mutta
ajan saatossa.
Naisten oikeuksista hyvänen aikaa ja lasten oikeuksista.
Mutta tästä on käyty niin kuin hyvin pitkät keskustelut joskus 50-luvulla siitä, että koskeeko ihmisoikeudet myös naisia, koska nimenomaan se kirjoitustyyli on ollut sellainen, että puhutaan miesten oikeuksista. Eli kun me puhutaan näistä julistuksista ja ihmisoikeussopimuksista, niin se on ihan niin kuin historiallinen fakta, että se tulkinta myös muuttuu ja se, että miten ne on kirjoitettu sinne joskus aikanaan, niin se ei voi enää päteä niin kuin tämän päivän yhteiskunnassa, että kyllä se niinku tulkinta ja käsitys muuttuu siitä ihan koko ajan.
Mutta tämä on aika huolestuttava ymmärrys näistä pykälistä, koska kyllähän tuossa, jos puhutaan, että täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus yhteistä sopimuksesta, miten siellä sanottiin, niin viitataan nimenomaan tähän molemminpuoliseen sopimukseen, että perustaa perhe, että ei siinä ole vaan ajateltu, että niinku miesten oikeus, miehillä on oikeus ottaa vaimoja tai jotain tällaisia, vaan molempien osapuolten oikeus on otettu kyllä huomioon.
Tässä. Niin tässä itse asiassa ei puhuta sitä, että täysi-ikäisen miehellä ja naisella on oikeus Suomen avioliitto ja perustaa perhe adoption kautta esimerkiksi.
Joo, siis totta kai YK:n sopimuksessa lasten oikeuksien sopimuksessa puhutaan adoptioista ja kaikesta tällaisestakin. Ja vanhemmuus nähdään myöskin, että se laajempi extended family lähtee siis tästä, että sun sukulaisuussuhteet muodostuvat miehen ja naisen välisen liiton pohjalta.
No vielä Aito Avioliitto ry:n toinen vireille panija tai kansalaisaloitteen toinen vireille panija. Pasi Turunen, teidän mukaan Suomen valtion pitäisi tukea juridisesti vain liittoja, joista voi syntyä lapsia. Kuitenkin nykyään joka 5-6 heteropari kärsii tahattomasta lapsettomuudesta, joten lopputulos voi olla siis sama kuin homo- tai lesbopareilla, joilla siis ei ole mahdollista keskenään lisääntyä. Mitä ajatuksia se herättää, että valtio tukee niin kuin lähtökohtaisesti myös niitä pareja, joilla ei välttämättä, ei siis taata, että voi saada lapsia, ainakin nykyään.
Me emme missään ole esittäneet mielestäni tällaista sanoneet, että valtion tulisi tukea vain sellaisia pareja, jotka saavat lapsia. Pointtihan on siis, me lähdemme siitä, että yleisesti ottaen, kun ajatellaan.
Mutta se
ihmisiä,
on fakta, että kaikki heteroparit eivät saa.
On totta kai, mutta siksi yleisesti ottaen miehet ja naiset, silloin kun lapsia ylipäätään tulee, niin syntyvät miesten ja naisten välisestä suhteesta. Ja sen takia nimenomaan nämä miesten ja naisten väliset suhteet on sellaiset, ne merkitsee yhteiskunnalle seuraavan sukupolven merkeissä jotain muuta kuin esimerkiksi samaa sukupuolta olevat parit, joissa tämä lapsettomuus ei ole vain jonkinlainen biologinen aksidenssi siitä, että on väliaikaisesti lapseton tai sitten lapsien tuloa yritetään ehkäisyllä estää, joka sekin osoittaa, että miesten ja naisten suhteista lapsia syntyy. Siinä missä lapsettomuus eri sukupuolta olevien parien kohdalla on poikkeus, joka vahvistaa säännön, niin samaa sukupuolta olevien, ihan riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, samaa sukupuolta olevien kohdalla, niin lapsettomuus on biologinen fakta, josta ei ole ainuttakaan poikkeusta. Ja tämän takia valtiolla ja yhteiskunnalla on peruste asettaa miehen ja naisten suhteet erityisasemaan, koska ne ovat toisenlaisia ja erityisiä kuin kaikki muut mahdolliset perhesuhteet.
Viikon debatti.
No niin, ja vielä jatketaan viikon debattia. Olen Arjen Neulaniemi täällä studiossa kanssa. Ne ovat Tahdon 2013 kampanjan puheenjohtaja Senni Moilanen ja Aito Avioliitto ry:n tiedotussihteeri ja toinen vireillepanija Pasi Turunen. jos vuoden 2007 maaliskuusta lähtien avioliitto on avoin myös mies- ja naispareille sekä lain mukaan näille pareille olisi laillista myös adoption hakeminen yhdessä, niin Senni Moilanen, onko suomalaisilla edelleen vapaus sitten ajatella ääneen, että avioliiton pitäisi olla naisen ja miehen välinen, vaikka laki muuta sitten siinä kohtaa väittää?
No kyllä mä uskon, että tämä sananvapaus pysyy meillä ihan myöskin vuonna 2017, että kyllä tätä keskustelua on nyt käyty jo muutaman vuoden niin kuin hyvin aktiivisesti ihan niin kuin todella monelta eri kannalta, ja itse en ole kyllä huomannut siinä mitään semmoista, että olisi niin kuin kukaan yrittänyt ketään estää sanomasta yhtään mitään. Että tämä toki kuumentaa tunteita, tämä aihe niin kuin monesti, mutta kyllä sitä on niin kuin hyvin erilaisia mielipiteitä kuullut muutaman viimeisen vuoden aikana. Ja uskon, että se keskustelu varmaan siitä ehkä pikkusen laantuu, että se ei ole enää niin aktiivista, mutta ihan varmasti kaikki mielipiteet saa edelleen tulla sitten esille.
Pasi Turunen, jos tosiaan Aito avioliitto ry:n tämä esitys ei mene eduskunnassa läpi, ei saa sitä samanlaista nuijan kopautusta, mitä taas Senni Moilasen puuhaama hanke sai, niin pelkäätkö sitten sitä, että itsesi tapaan avioliitosta ajattelevat joutuisivat jollain tavalla sitten pelkäämään oman ajatusmaailmansa puolesta?
Ei kenenkään tarvitse niin kuin pelosta käsin näitä asioita tarkastella, mutta kyllä meillä syytä niin kuin huoleen on, koska kaikkialla, missä vastaavainen laki on tullut voimaan, niin siitä on ollut erilaisia seurauksia ja sanktioita, jotka ulottuu mielipiteen ilmaisun alueelle. Ja ajatellaan esimerkiksi Yhdysvalloissa.
No, ota joku esimerkki.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Washingtonissa, Illinoisin osavaltiossa, Massachusettsissa perinteiset roomalaiskatoliset adoptiotoimistot, jotka ovat hyvin vanhoja ja olivat antaneet lapsen adoption aviopareille, joutuivat sulkemaan toimintansa sen perusteella, koska nyt laki määritteli avioliiton uudestaan ja he eivät voineet saada valtion tukea tälle adoptiotoiminnalle. Heidän täytyy siis sulkea perinteikäs pitkäaikainen adoptiopalvelunsa näissä osavaltioissa.
Koska halusivat
ylläpitää tätä klassista avioliittonäkemystä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja heidän
käsityksensä mukaan. Sehän ei liity sitten taas ilmaisuvapauteen, vaan tämä on nimenomaan ollut tämmöinen niin kuin toiminnallinen kysymys, että miten he on halunnut määrittää, että syrjintäähän ei tällä hetkellä voi myöskään niin kuin Suomessa harjoittaa.
Mutta olin tulossa niin kuin tähän, että siis tämä osoittaa sen mekanismin, jolla se toimii, että kun tulee avioliittolakin muutetaan sukupuolineutraaliksi, ja sitten siihen yhdistetään nämä niin sanotut yhdenvertaisuus- ja syrjintäpykälät, niin sen kautta tullaan, niin kuin Kanadassa on ollut satoja oikeustapauksia, joissa esimerkiksi joku ei ole tahtonut tai on tulkittu sillä tavalla, että jonkun näkemys on ollut esteenä, että hän ei ole voinut esimerkiksi jotain hääpalveluita, tunnetaan Yhdysvallista hääpalveluita tarjota nimenomaan samaan sukupuolten parien hääjuhlaan. Jopa oliko Kanadassa tämmöinen tilanne, jossa samaa sukupuolta oleva pari tuli hakemaan vihkisormusta tai kihlasormusta itsellensä. Ja kauppias sen kiltisti myi ja teki kaiverukset. Sitten heille selvisi, että kauppiaan niin kuin oma asenne on kielteinen sukupuolineutraalin avioliittolakia kohtaan. Niin he vaativat kaupan purkua sillä perusteella, koska he olivat nyt siitä ahdistuneita. Yhdysvalloissa on tämä maistraatti Kim Davisin tapaus, joka oli herättänyt kohua, koska hän kieltäytyi nimellänsä allekirjoittamasta vahvistamasta näitä avioliittotodistuksia, koska se oli vastoin hänen uskovakaumustaan. Meillä on Suomessa yksi tapaus tällä hetkellä käynnissä, josta meidän yhdistyksen puitteissa on tehty valitus tuonne, onko se nyt yhdysvertaisuuslautakunta vai mikä se on, kun meidän yhdistyksen jäsen oli pyrkinyt Maailman sarjakuvat ry:n sarjakuvapiirtokurssille. Ja hänet ensin hyväksyttiin sinne ja sitten tulikin vähän näin kuluttua sähköposti ja sanottiin, että jaha, että me on katsottu, että sä oot tämmöisessä järjestössä mukana. Se on meidän käsityksemme vastainen, et sä pääsekään tänne. Ja tämä on ihan selkeä syrjintätapaus mielipiteen vuoksi. Siis näitä esimerkkejä on runsaasti. Kannattaa käydä esimerkiksi Aito avioliittoyhdistyksen nettisivuilla aitoavioliitto.fi ja siellä on semmoinen artikkelikin, johon me on koostettu, minkälaisia esimerkkejä eri puolilta maailmaa löytyy. Englannin avioliittoliike julkaisi Pumaskan, jossa on 30 eri tapausta tällaisia.
Okei, eli tässä oli siis ainakin jonkinlaista näyttöä siitä, että se oma perinteisellä kannalla oleva mielipiteen ilmaus voi olla aika sanktiollista.
Koska perinteinen avioliittokanta on leimattu epätasa-arvoiseksi ja syrjiväksi niin. Ja jopa joissakin puheenvuorossa suorastaan vähän niin kuin rasistiseksi, niin silloin tämä asenne, kun se leviää yhteiskuntaan, niin tietysti rasistit pitää panna kuriin, eli sellaiset, jotka kannattavat perinteistä avioliittonäkemystä, koska sen katsotaan ilmaisen jotain pahaa tahtoa tai irrationaalista pelkoa tai jotain tämän kaltaista.
Mutta näissä esimerkkeissähän sitä ilmaisuvapautta ei ole mitenkään rajoitettu, että sit sitä toimintaa, että syrjintä on kiellettyä ja mielipiteenvapaus on kuitenkin oikeus, jota voidaan rajoittaa. Että se ei ole mikään absoluuttinen oikeus, mikä ihmisillä on, vaan se, että se ei saa johtaa esimerkiksi syrjintään. Et meillä on todella ikäviä tapauksia kyllä historiassa, jos varmasti kaikki tietää, mistä puhutaan. Että on ihmisiä eroteltu eri niinku ominaisuuksien mukaan. Ja
on viety keskitysleirille. Esimerkiksi.
Kyllä, ja että ihmisiä on laitettu niinku bussissa istumaan eri osiin, että eihän tämmöinen niinku enää modernissa.
Mutta nyt sukupuolinen suuntautuminen ei ole samanlainen asia kuin joku etninen alkuperä, että siinä menee niinku kategoriat ihan sekaisin.
Mutta ne on listattu siellä yhdenvertaisuus- ja niinku syrjinnän vastaisissa pykälissä ihan samanlaisina ominaisuuksina, että ei niinku minkään ole
yhdenvertaisuuspykälän numero 6, jossa ei mainita seksuaalista suuntautumista eksplisiittisesti, vaan siellä mainitaan lapsen tasa-arvoisen kohtelu ja naisten tasa-arvoinen kohtelu. Mutta sitten tämä sukupuolen suuntautumis on tulkittu siihen pykälään, muistaakseni ensimmäisen momentin, jossa kohdataan tai muun vastaavan niin kuin syyn johdosta.
Niin ja se on nimenomaan se tämän päivän tulkinta.
Niin, se on nyt tulkinta, mutta sitten ei eksplisiittisesti siellä mainita. Mutta tällä en tietenkään puolusta siis sitä, että ketään saisi syrjiä sen enempää niin kuin sukupuolisen suuntautuneisuuden kuin myöskään niin kuin klassisen avioliittonäkemyksen johdosta.
Mulla on tämmöinen yksi koominen esimerkki, että avioliitosta perinteisesti ajatteleva kakkuyrittäjä saa homoparilta hääkakkutilauksen. Yrittäjä kieltäytyy tekemästä kakkua ja vinkkaa, että tilatkaa kakku jostain muualta, että en halua teille kakkua tehdä. No, tämä päätös ei sitten tyydytä homoparia, vaan he päättävät soittaa asiasta joko iltapäivälehdistölle tai jopa viedä asian oikeuteen. Näettekö, että tämän tapaiset tilanteet voisi olla mahdollisia sitten maaliskuun 2017 jälkeen? Senni Moilainen.
No voisihan ne olla mahdollisia jo niin kuin tänä päivänä. Että, mutta et ihan...
Tai ovatko oikeutettuja? Tämmöiset...
No syrjintä ei ole koskaan oikeutettu.
Eli kyllä... tämä olisi syrjintää kakkuyrittäjältä? No,
niin. Ei Suomessa voi niin kuin asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan ja syrjiä niin kuin jonkun tietyn ominaisuuden perusteella, ja jos me puhuttiin nimenomaan siitä ilmaisuvapaudesta, niin kyllähän tämä yrittäjä saa sitten niin kuin omalla ajallaan ilmaista omaa kantaansa, mutta et kun ihmisiä ei voi asettaa eriarvoiseen asemaan, niin se on niin kuin hyvin yksinkertainen asia.
Eli jos Pari Turunen olisi hääkakkuyrittäjä, niin miltä se kuulostaa se, että...
Mä tekisin ilman muuta kakkuja ihan erottelematta homoseksuaaleille ja heteroseksuaaleille, mutta toi kysymys, joka tuossa on taustalla, niin se on tietysti, siinä on vähän kaikuja ehkä yhdysvaltalaisessa tilanteessa, jossa ei ole ollut kysymys siis siitä, että kun tiedän muutamia tämmöisiä hääkakkutapauksia,
okay, niin
kukaan näistä tapauksen henkilöistä ei ole kieltäytynyt tekemään kakkuja siis homoseksuaaleille. He ovat niitä tehneet, mutta he ovat kieltäytyneet osallistumasta tämmöisellä catering-palveluilla samaa sukupuolta olevien vihkiseremonia tai vihkijuhlaa, koska he katsovat, että se on vastoin heidän kristillistä vakaumusta, koska heille avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Ja se on iso kysymys tietysti Yhdysvalloissa. Mutta mä viittaan tuohon ilmaisuvapauteen, kun Senni sanoi, että omalla ajallaan voi, kun me tiedetään esimerkiksi Englannista tapauksia, jossa on omalla ajalla, omassa blogissaan tai jossakin kadunkulmassa omalla ajalla ilmaistu vastustava kanta sukupuolineutraali avioliittolaki, niin kuin eräs, oliko se nyt 18 vuotta Punaisen Ristin palveluksessa toiminut vanha herrasmies, joka oli yksin kadulla sellaisen kyltin kanssa omalla ajallaan, niin sanoi, että no same sex marriage. Niin Englannin Punainen Risti erotti hänet tästä vapaaehtoistoiminnastaan. Tai brittiläinen poliisin kappalainen, joka omaan blogiinsa omalla ajallaan oli kirjoittanut kommenttia siitä, että sukupuolineutraali avioliittolaki on vastoin kristillistä avioliittokäsitystä ja sitä ei voi hyväksyä, niin hänetkin pantiin pois tästä toiminnasta. Että kyllä nämä ulottuu, nämä sanktiot, myöskin myöskin yksityisen
ihmisen vapautta. Miltä tämmöiset esimerkit kuulostaa, ootko ne syrjiviä sitten, että ei saa vaikka vapaaehtoistyötä tehdä tai osallistua piirustuskilpailuun, jos kuuluu johonkin konservatiiviseen järjestöön, joka ajattelee avioliitosta.
No ihan yhtä laillahan se tuntuu niinku hassulta, että olisit mitä mieltä tahansa, että ei saisi osallistua johonkin. Että mun on tosi vaikea nyt lähteä kommentoimaan näitä tapauksia, koska mä en tunne näitä, mutta ihan samalla tavalla se koskee niinku kaikkia ihmisiä, että ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan. Mutta kun tässä on puhuttu siitä, että on niinku vaarana se, että tämä ilmapiiri jotenkin muuttuu, niin näissä meidän ihan niin kuin lähimmissä naapureissa, pohjoismaisissa valtioissa, joissa tämä tasa-arvokehitys on vähän pidemmällä, niin ei ole kyllä ollut mitään tällaista kehitystä, että olisi
on
jotenkin...
Ruotsissa. Ruotsissahan on ihan, sanoisiko, kammottava tilanne tällä hetkellä. Tiedän ystäviä, jotka ovat menneet esimerkiksi Ruotsiin, ovat osallistuneet johonkin seminaariin, jossa puhutaan seksuaalikysymyksistä, niin on joutunut etukäteen tarkistamaan Ruotsin lähetystöstä, että mitä uskaltaa tästä asiasta sanoa, ettei tule oikeusjuttua esimerkiksi samaa sukupuolta olevien suhteista. Että kyllä Ruotsi on tässä ihan niin kuin kärkimaastossa osoittamassa, että tämä ilmapiiri ja asenneilmasto on muuttunut negatiivisemmaksi näitä perinteisiä seksuaalieettisiä ja avioliittokäsityksiä kohtaan.
No kyllä mä sanoisin, että me eletään niin heteronormatiivisessa yhteiskunnassa, että aika kauan saadaan mennä vielä eteenpäin siinä, että tämmöiset niin kuin perinteisiä arvoja edustavat olisi jotenkin niin kuin vaiennettu kansanryhmä täällä, että kyllä niin kuin tämä keskustelu on kuitenkin ihan niin kuin tasapuolista tai sitten yhteiskuntaa jopa niin kuin vähän enemmän kuitenkin siellä.
Saanko, ainakin mä haluan tämän
ihan lyhyesti.
Siis mä ilman muuta olen Senin kanssa samaa mieltä siitä, että ketään ei saa syrjiä seksuaalisen suuntautumisen perusteella ja tällaista niin kuin yhteiskuntapatoa syrjintää, palveluita pitää tarjota ja niin edelleen. Ketään ei saa eriarvoistaa näin. Mutta kun puhutaan avioliitosta, niin silloin pitää mielessä, mitä avioliitto on. Ja se ei kohdistu homoseksuaaleihin eikä se ole syrjintää heitä kohtaan, koska siinä on kysymys avioliiton olemuksesta ja luonteesta lasten tähden.
No ainakin tämä oli yksi Juupas-Eipäs-debatti, jossa oli tänään mukana Aito Avioliitto ry:stä Pasi Turunen ja sitten Tahdon 2013 kampanjasta Senni Moilanen. Kiitoksia teille ja
kiitos.
Arja Neulimi toimittajana. Sitten taas mennään eteenpäin, viikon päästä uusi viikon debatti.
Viikon debatti.